Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo abakurambere n'abahanuzi. Tugeze ku gice cyacyo cya 66. Sawuli yiyahura. Iki gice gishingiye mu rwandiko rwa mbere rwa Samweli, igice cya 28 n'icya 31. Bukeye abafilisitiya baraterana, baraza bagerereza i Shunemu. Sawuli nawe n'ingabo ze bagerereza mu birometero bike munsi y'umusozi w'i Giliboa. Sawuli asanga atereranywe kandi adafite kirengera kuko Imana yari yamukuyeho amaboko. Arebye hakurya ingabo z'abafilisitiya aratinya, umutima we urakuka cyane. Sawuli yibwiraga yuko umuhungu wa Yesaya agiye kubona uburyo bwo kwitura inabi yagiriwe. Umwami yari amerewe nabi kuko yahisemo nabi agashaka kwica uwo Imana yatoranyije, byatumye ashyira igihugu mu kaga gakomeye. Akomeza guhiga Dawidi ntiyita ku buryo bwo kurwana ku gihugu cye kiramutse gitewe. Abafilisitiya bagize amahirwe yo kubona igihugu kitarinzwe, maze bakinjiramo bagera hagati. Igihe Satani yahatiraga Sawuli kwica Dawidi, n'Abafilisitiya bahanzweho n'uwo mwuka mubi wababwiraga gutegura uburyo bwo guhitana Sawuli. Ni kangahe umwanzi wacu ukomeye ajya mu mitima itari yegurira Imana, maze agatera inzangano mu itorero, hanyuma yabona abantu b'Imana bamaze kwangana, bikamworohera kubagirira nabi akoresheje abakozi be. Bukeye bwaho, Sawuli yagombaga kurwana n'Abafilisitiya, atangira gucurwa n'ibicuro by'urupfu. Yumva akeneye inama, ariko Imana ntacyo yamusubije. Uwiteka ntiyagira icyo amusubiza, haba mu nzozi, haba na Urimu, haba n'abahanuzi. Uwiteka ntiyigera yanga kwakira umuntu wese umusanga mu kuri kose. Ni kuki yanze gusubiza Sawuli? Umwami yari yaranze inama za Samweli umuhanuzi, yari yaratumye Dawidi uwatoranyijwe n'Imana ahunga, kandi yari yarishe abatambyi b'Uwiteka. Mbese yajyaga gusubizwa ate yarakuyeho uburyo bwo gushyikirana Imana yari yarashyizeho? Sawuli ntiyashakaga kubabarirwa ibyaha no kongera guhuzwa n'Imana, ahubwo yashakaga ko Imana imukiza abanzi be. Urugomo yagize ni rwo rwamutanyije n'Imana. Nta kundi yajyaga kugaruka uretse kwihana no kwicisha bugufi. Sawuli ahera ko abwira abagaragu bati, nimunshakire umushitsikazi njye kumushikisha. Gushikisha byari byarabujijwe n'Uwiteka, kandi uwakoraga uwo mwuga udatunganye wese yacirwaga urubanza rwo gupfa. Sawuli yari yarategetse yuko abashitsi bose n'abandi bose bafite imyuka mibi nk'iyo bicwa. Ariko none habuze uko agira, agana bo yari yaraciriyeho Iteka, avuga ko ibyo bakora ari ibizira. Hari umugore wari ufite umwuka nk'uwo, umushitsikazi wabaga kuri Endori ariho yihishe. Yari yaragiranye amasezerano na Satani kugira ngo amusohoreze imigambi, maze nawe umutware w'umwijima amwiture kumuhishurira ibihishwe. Nijoro Sawuli ariyoberanya, ajyana n'abagaragu be babiri bajya gushaka uwo mushitsikazi. Yo, mbega ibintu biteye agahinda! Umwami w'Abisirayeli ajyanyweho umunyago na Satani. Kwiringira Imana no kumvira ubushake bwayo nibyo byonyine byajyaga gutuma Sawuli aba umwami w'Abisirayeli. Iyo akora ibyo, ubwami bwe bwajyaga guhangama. Imana isumba byose ikamubera umuyobozi, ishobora byose ikamubera n'ingabo. Nubwo kugoma kwe no kwinangira kwe byari hafi yo gutuma ijwi ry'Imana ritongera kuvugana n'umutima we, byari bigishoboka ko yihana. Ariko amaze kwiheba agahindukirira Satani, yaciye umurongo uheruka wamuhuzaga n'umuremyi we. Yirunduriye wese mu maboko y'imbaraga y'abadayimoni, kandi iyo mbaraga niyo yari imaze imyaka myinshi yenda kumurimbura. Sawuli n'abagaragu be banyuze ku ngabo z'Abafilisitiya bitwikiriye ijoro, ntibagira icyo babatwara. Barenze impinga y'umusozi maze bagera mu rugo rurukwarwo rw'uwo mushitsikazi kuri Endori. Nubwo yari yiyoberanyije, uburebure bwa Sawuli n'igihagararo cy'umwami byerekanaga yuko atari umusirikare usanzwe. Ingemu z'igiciro cyinshi yari amugemuriye zatumye arushaho kumukeka. Yinginze uwo mugore aramusubiza ati, mbese ntuzi icyo Sawuli yakoze, uko yarimbuye abahanzweho n'imyuka mibi n'abashitsi akabaca mu gihugu? Ni iki gitumye utega ubugingo bwanjye umutego kugira ngo nyicishe? Nuko Sawuli amurahira Uwiteka ati, nkurahiye Uwiteka icyo cyo ntuzagihanirwa. Maze amubajije ati, nkuzurire nde? Aramusubiza ati, nzurira Samweli. Amaze gukora imihango yo gushika, aravuga ati, mbonye Imana izamuka ivi kuzimu. Ni umusaza uzamutse kandi yiteye igishura. Sawuli amenya ko ari Samweli, arunama yubika amaso ye aramuramya. Si umuhanuzi w'Imana wari uje. Samweli ntiyari muri uko kuzimu kw'imyuka mibi. Satani yashoboraga kwihindura mu ishusho ya Samweli nk'uko yihinduye mu ishusho ya marayika w'umucyo ubwo yageragezaga Kristo mu butayu. Ubutumwa Sawuli yahawe n'uwari wiyise umuhanuzi bwari, ni iki gitumye unkubaganira ukarinda kunzamura? Sawuli arasubiza ati, nihebye kuko Abafilisitiya bandwanya, kandi Imana ikaba yarantaye itakigira icyo insubiza, ari mu bahanuzi cyangwa mu nzozi. Nicyo gitumye nguhamagara ngo nsobanurire icyo nkwiriye gukora. Samweli akiriho, Sawuli yahinyuraga inama ze, ariko noneho kugira ngo avugane n'intumwa y'Imana yagombye kwitabaza intumwa z'ikuzimu. Sawuli yari yarirunduriye mu maboko ya Satani, maze Satani unezezwa no gutera abantu imibabaro no kubarimbura, akora uko ashoboye kose akuraho uwo mwami wari wabuze amahoro. Igisubizo yahawe ni bwa butumwa buteye ubwoba bwitwaga ko buvuye mu kanwa ka Samweli. Umbarije iki ubwo Uwiteka yakuretse agahinduka umwanzi wawe? Uwiteka yaguciye ku ngoma ayiha umuturanyi wawe Dawidi, kuko utumviye Uwiteka kandi ntusoza uburakari bwe bukomeye ku Bamaleki. Nicyo gitumye Uwiteka ubu ngubu akugenza atyo, ndetse Uwiteka azaguhana n'Abisirayeli mu Bafilisitiya. Satani yari yatumye Sawuli yibwira ko ari mukuri, ntiyakurikiza inama za Samweli n'imiburo ye. Ariko noneho aramuhindukirana, amwereka uburyo ibyaha bye ari byinshi cyane n'uko adashobora kubabarirwa, agira ngo amutere kwiheba. Nta cyajyaga kurusha ibyo kumutera kwiheba no kwikuriraho ubugingo bwe. Sawuli yacitse intege kuko yari yiriwe ubusa kandi akaburara, agira ubwoba kandi umutima namuramushinja. Yahungabanye nk'igiti cy'inganzamarumbo mu muyaga ukomeye w'ishuheri, maze yikubita hasi yubamye. Uwo mushitsi kaza kuko umutima, umwami w'Abisiraheli yari arambaraye imbere ye nk'uwapfuye. Amwingingira gufungura, amubwira yuko ubwo yemeye guhara amagara ye akamwemerera ibyo amusaba, nawe akwiriye kumwemerera icyo amusaba kugira ngo Sawuli adapfa. Sawuli aremera, maze uwo mugore amugaburira ikimasa kibyibushye n'umutsima atetse huti huti. Mbega ibintu! Mu buvumo bwo mu butayu bw'umushitsikazi imbere y'intumwa ya Satani, niho asizwe amavuta w'Imana ngo abe umwami w'Abisirayeli, yicaye hasi arafungura kugira ngo yitegure intambara yajyaga kurwana uwo munsi ntatabaruke. Sawuli yakuyeho ubugingo bwe ubwo yajyaga kugisha inama umwuka w'umwijima, kuko yari afite umutima mubi wo kwiheba. Ntiyajyaga gushobora gutera ingabo z'ubugabo, ntiyajyaga gushobora kwerekeza ibitekerezo by'Abisirayeli ku Mana nk'umufasha wabo. Nuko ingaruka z'ibibi nk'uko byahanuwe zigasohora. Ingabo z'Abisirayeli n'iz'Abafilisitiya zirasakirana barwana inkundura. Nubwo ibintu biteye ubwoba yabonye mu buvumo bwa Endori byari byamukuyemo ibyiringiro byose, Sawuli arwana afite ubutwari bwo kugeza ku muntu wa nyuma. Ariko ntacyo byamaze. Abisirayeli barabahunga, ariko bicirwa ku musozi w'i Giliboa bagwaho. Sawuli yari yabonye ingabo ze zimugwa iruhande n'abahungu be batatu bicwa n'inkota, nawe ubwe yari amaze gukomereka atagishobora kurwana cyangwa guhunga. Guhunga ntibyari bigishobotse, maze Sawuli yiyemeza kudafatwa mpiri n'Abafilisitiya, maze yiyahuza kwishita ku nkota ye. Nguko uko umwami wa mbere w'Abisirayeli yapfuye afite icyaha cyo kwiyahura. Imibereho ye yabaye imfabusa, maze agikuzimo atagifite icyubahiro kandi yarihebye. Inkuru yo kuneshwa igera kure, maze Abisirayeli bose bagira ubwoba bwinshi. Abantu bahunga imidugudu, maze Abafilisitiya bayigarurira badakomwa imbere. Ubwami bwa Sawuli butagengwaga n'Imana bwendaga kurimbuza abantu babwo bose. Bukeye bwaho Abafilisitiya babona intumbi ya Sawuli n'iz'abahungu be batatu, nuko baca Sawuli igihanga, bamwambura n'imyambaro y'intambara. Hanyuma igihanga cye n'imyambaro y'intambara bijojoba, babyohereza mu gihugu cy'Abafilisitiya nk'urwibutso rw'uko banesheje, ngo bamamaze iyo nkuru mu rusengero rw'ibigirwamana byabo no mu bantu. Nuko icyubahiro cyo kunesha gihabwa imbaraga z'ibigirwamana, maze izina ry'Uwiteka rikozwa isoni. I Betishani niho bamanitse intumbi ya Sawuli n'iy'abahungu be ku minyururu ngo ziribwe n'ibisiga. Ariko intwari z'iya Beshi Galeyadi zibuka uko Sawuli yabakijije kera ibihe bikimeze neza, berekanye ishimwe ryabo babigaragarishije gutwara intumbi y'umwami n'iy'abahungu be bayishyingura mu cyubahiro. Nguko uko ineza yagize mu myaka 40 yari ishize, yahaye Sawuli n'abahungu be guhambwa n'amaboko y'urukundo n'impuhwe muri icyo gihe cy'ibyago batsinzwe kandi batagifite icyubahiro.